Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі ў тэлефоннай размове з кіраўніком знешнепалітычнага ведамства Беларусі Сергеем Мартынавым выказаў сваю занепакоенасць у сувязі з нядаўнімі затрыманнямі ў Івянцы актывістаў Саюза палякаў у Беларусі. Як заявіў у інтэрв'ю польскаму радыё намеснік міністра Ян Баркоўскі, у часе размовы было падкрэслена, што падобныя дзеянні не спрыяюць развіццю двухбаковых дачыненняў. У нядзелю ў Менску пасля больш чым гадавога перапынку адбылося паседжанне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Палітыкі вызначылі задачы на 2010 год, галоўныя з якіх удзел у мясцовых выбарах і падрыхтоўка да выбараў прэзідэнцкіх. 24 студзень на працягу ўсяго дня ў моладзевым цэнтры імя святого Яна Боска ў Менску прадстаўнікі рымска-каталіцкай царквы ладзілі дабрачынную акцыю на карысць дзяцей, якія сталі ахвярамі землятрусу ў Гаіці. Для кожнага ахвярадаўца ў гэты дзень у моладзевым цэнтры быў падрыхтаваны пачастунак. Сёння ў Беларусь двухдзённым афіцыйным візытам прыбывае прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Візіт туркменскага лідара ў Беларусь адбываецца ўпершыню. Афіцыйныя крыніцы заяўляюць, што яго галоўнай мэтай з'яўляецца наладжванне гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Учора ў Маскве пасля інсульту на 71-м годзе жыцця памёр вядомы кінарэжысэр Леанід Нечаеў. Болей як 17 гадоў ён працаваў на кінастудыі «Беларусьфільм», дзе зняў такія папулярныя дзіцячыя фільмы, як «Прыгоды Бараціна», «Пра чырвоны капялюшак», «Пітер Пен» і іншыя. Да міжнародных падзеяў. Толькі што прыйшло паведамленне пра чарговую авіякатастрофу. Самалёт эфіопскіх авіялініяў з 85 пасажырамі на борце упаў у міжземнае мора неўзабаве пасля вылету з аэрапорту Бейруту. Паведамляецца, што амаль адразу пасля ўзлёту самалёт знік з радару, было штармавое надвор'е, пра лёс пасажыраў пакуль няма паведамленняў. У Афганістане незалежная выбарчая камісія заявіла аб сваім рашэнні адкласці на больш позні тэрмін запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары. Расія і США ўзгаднілі дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў на 95%. Пра гэта ў нядзелю заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. На хвалі Радыё Свабода выслухаў.